Частина друга. Розділ перший. Був уже пізній ранок, коли Вінстон вийшов зі своєї кабінки і пішов до вбиральні. З протилежного кінця довгого, яскраво освітленого коридора йому назустріч ішла самотня постать. Це була та сама чорнява дівчина. Минуло 4 дні відтоді, як він зустрівся з нею біля антикварної крамниці. Коли вона підійшла ближче, він побачив, що її права рука висить на непомітній здалеку пов'язці, яка була одного кольору з її комбінезоном. Вона, мабуть, зламала собі руку, повертаючи один із великих калейдоскопів із сюжетними шаблонами для романів. Це була звичайна травма для департаменту художньої літератури. Між ними залишалося десь 4 метри, коли дівчина спіткнулася і впала, мало не вдарившись об підлогу обличчям. Вона скрикнула від болю. Певно, вона впала прямо на свою травмовану руку. Вінстон зупинився. Дівчина звелася навколішки. Її обличчя стало молочно-жовтим, і на його тлі губи здавалися ще червонішими. Її погляд прикипів до нього з благальним виразом, у якому було більше страху, аніж болю. Вінстона охопили дивні почуття. Перед ним був ворог, який намагався його вбити. Але також перед ним була людина, якій дошкуляв біль і в якої, можливо, зламана кістка. Тож він інстинктивно подався вперед, щоб їй допомогти. Тієї миті, коли він побачив, як вона падає на свою забинтовану руку, він неначе сам відчув біль у власному тілі. «Вам боляче?» – запитав він. «Пусте. Рука. Скоро минеться». Дівчина сказала це так, ніби в неї сильно калатало серце. І ще вона дуже зблідла.
«Ви нічого не зламали?»
«Ні, зі мною все гаразд. Просто трохи поболить і все». Вона подала йому свою вільну руку, і він допоміг їй підвестися. Її обличчя перестало бути таким блідим. Схоже, їй стало краще. «Дурниці», – коротко повторила вона. «Я лише трохи вдарилася за п'ястком. Дякую, товаришу». І з цими словами швидко пішла, куди прямувала до падіння, ніби їй і справді вже майже не боліло. Все це тривало якихось півхвилини. Не дозволяти з'являтися на обличчі почуттям уже стало природженим інстинктом. І до того ж, коли це сталося, вони були просто перед телеекраном. Проте йому було складно приховати миттєвий подив, бо за ті 2 чи 3 секунди, поки він їй допомагав, дівчина встигла тицнути йому щось в руку. Не було найменшого сумніву, що вона зробила це навмисне. Щось маленьке і пласке. Коли він проходив у двері вбиральні, то поклав це до кишені і торкнувся кінчиками пальців. Це був кілька разів складений клаптик паперу. Стоячи біля пісуару, він примудрився розгорнути його пальцями. Безперечно, на папері було якесь адресоване йому послання. На мить його опанувала спокуса зайти до однієї з кабінок вбиральні і негайно його прочитати. Але він знав, що це було б цілковитою дурницею. Тут, як ніде, телеекрани тримали все під особливо пильним наглядом. Він повернувся до своєї робочої кабінки. Сів, недбало кинув клаптик паперу на інші папери на своєму столі. Надів окуляри і підсунув ближче мовопис. 5 хвилин, сказав він собі. Щонайменше 5 хвилин. Його серце страшенно гучно калатало в грудях. На щастя, завдання, над яким він зараз працював, було дуже рутинним, звичайною перевіркою цілої низки цифр, де не вимагалося глибокої зосередженості. Незалежно від того, що саме написано на тому папірці, мабуть, це мало якесь політичне значення. Наскільки він розумів, тут могло бути лише 2 варіанти. Перший, імовірніший, як він і боявся, дівчина виявилася агентом поліції думок. Він не знав, чому поліція думок вирішила саме так передати своє послання, але певно вони мали на це причини.
Написане на тому клаптику паперу могло бути погрозою, судовою повісткою, наказом накласти на себе руки, якоюсь пасткою. Але був ще один малоймовірний варіант, сподівання на який поволі міцнішало, всупереч усім намаганням його притлумити. Послання могло бути не від поліції думок, а від якоїсь підпільної організації. Можливо, справді існує братство. Можливо, дівчина входить до нього. Безперечно, це абсурдна думка, але вона виникла саме тієї миті, коли він відчув у своїх пальцях клаптик паперу. Лише за декілька хвилин йому на думку спало інше, ймовірніше пояснення. І навіть тепер, хоча розум і підказував йому, що це послання, мабуть, означає смерть, він не хотів у це вірити. Примарна надія продовжувала жити. Серце стогоніло, і він докладав великих зусиль, щоб у нього не тремтів голос, поки він бурмотів свої цифри у мовопис. Він згорнув рулон із виконаним завданням і запхав його у пневматичну трубу. Минуло вже 8 хвилин. Він поправив на носі окуляри і підтягнув до себе наступну порцію завдань, поверх яких лежав клаптик паперу. Розгорнув його. На ньому було виведено великими нерівними літерами. «Я вас кохаю». Кілька секунд він був надто приголомшений, щоб бодай викинути небезпечну записку в діру пам'яті. Але перед тим, як це зробити, він усе ж таки не втримався, і попри небезпеку, яку таїла в собі оця його надмірна цікавість, ще раз перечитав послання, просто щоб упевнитися в реальності написаних там слів. Решту ранку йому було дуже важко працювати. Необхідність приховувати від телеекрана своє хвилювання була навіть обтяжливішою за постійне зосередження на нудних одноманітних завданнях. Йому здавалося, ніби у нього в животі палахкотить вогонь. Обід у задушливій, забитій людьми їдальні був справжньою мукою. Під час обіду він сподівався побути на самоті. Але, як назло, за стіл праворуч із ним усівся дурнуватий Парсонс. Сморід його поту відразу ж забив металевий запах печені. І йому довелося витерпіти довгу розмову про підготовку до тижня ненависті. З особливим ентузіазмом Парсонс розповідав про двометрову модель голови старшого брата із пап'є-маше, яку зробив до свята загін розвідників його доньки. Вінстона неймовірно дратувало те, що в гаморі голосів він майже не чув, що йому каже Парсонс, і постійно мусив перепитувати його, аби знову вислухати ту саму безглузду маячню. Лише один раз йому пощастило глянути на дівчину. Вона сиділа за столом у дальньому кінці кімнати з двома іншими дівчатами. Схоже, вона його не бачила, і він більше не дивився у той бік. Другу половину дня було легше витримати. Відразу після обіду йому надійшло складне, делікатне завдання, на яке пішло кілька годин. І на деякий час він зосередився лише на ньому. Робота полягала у тому, щоб сфальсифікувати низку повідомлень дворічної давнини про успіхи виробництва таким чином, щоб дискредитувати відомого члена внутрішньої партії, який саме потрапив в опалу. Вінстонові завжди добре вдавалися подібні завдання. І дівчина більш ніж на 2 години вивітрилася з його думок. Потім в його уяві знову спливло її обличчя. А разом з ним з'явилося шалене, непереборне бажання побути на самоті. Поки він не опинився наодинці із собою, він не зможе обміркувати цю подію. Сьогодні увечері він мав навідатися до громадського центру. Він з'їв у їдальні ще одну несмачну вечерю і поквапився до центру, де взяв участь у безглуздій дискусії, зіграв 2 партії у настільний теніс, проковтнув 2 склянок джину і протягом години слухав лекцію «Анхсоц у своєму ставленні до шахів». Його розум корчився від нудьги, але чи не вперше йому не хотілося чим швидше покинути центр. Після того, як він прочитав слова «Я вас кохаю», у ньому прокинулося бажання жити, і він зовсім не ризикував. Уже об 11 вечора він був удома в ліжку. Якщо лежати мовчки у темряві, то можна було почуватися певним чином захищеним навіть від телеекрана. І нарешті міг спокійно все обміркувати. Йому треба було розв'язати суто технічну проблему. Як поговорити з дівчиною і призначити побачення? Він уже відмовився від думки, що вона хоче налаштувати йому пастку. Вінстон знав, що це не так, бо помітив, як вона хвилювалася, коли передавала йому папірець. Вочевидь, насправді вона була страшенно налякана. В чому не було нічого дивного. Він навіть не думав про те, щоб проігнорувати її намагання зблизитися з ним. Лише 5 днів тому він роздумував, чи не розвалити їй голову каменюкою. Але тепер це не мало жодного значення. Зараз він думав про її молоде, оголене тіло. Таке, яким він бачив жіноче тіло у своїх мріях. А він же вважав її ідіоткою. Такою, як усі вони, по саму зав'язку напханою брехнею і ненавистю. Із замороженим лоном. Коли він думав, що може її втратити, що її біле, молоде тіло може вислизнути від нього, його починало лихоманити. Найбільше його лякало те, що коли йому не вдасться достатньо швидко увійти з нею в контакт, вона може передумати. Але реалізувати побачене на практиці було неймовірно складно. Це нагадувало шахи. Спробу зробити хід, коли король уже одержав мат. Хай би куди ти поткнувся, телеекран скрізь стежив за тобою. Через 5 хвилин після прочитання записки він вважав, що існують можливі варіанти зустрічі з нею. Але тепер, коли з'явився час подумати, він почав перебирати їх один за одним. Так, ніби розкладав на столі інструменти. Безперечно, не можна повторювати такої зустрічі, що сталася у них сьогодні вранці. Якби вона хоча б працювала у департаменті записів, мабуть, це було б відносно легко організувати. Але він мав лише туманне уявлення, де розміщений департамент художньої літератури. І в нього не було найменшого приводу, щоб туди піти. Якби він знав, де вона живе, і о котрій годині закінчує роботу. Спробував би її зустріти, коли вона повертатиметься додому. Але проводити її додому небезпечно, бо це означало б вештатися поблизу міністерства, що не могло лишитися непоміченим. Також не було жодної мови про те, щоб послати їй листа поштою. Загальновідомо, що під час пересилання всі листи прочитуються. Тому тепер мало хто листувався. Для тих повідомлень, які іноді треба було послати, існували надруковані поштові листівки з довгим списком фраз, і ти лише викреслював зайві. Та зрештою, він навіть не знав імені дівчини, не кажучи вже про її адресу. Насамкінець він дійшов висновку, що найбезпечніше місце для можливої розмови – їдальня. Якби він застав її одну за столом десь посередині кімнати, не надто близько до телеекранів, і щоб при цьому навколо було достатньо гамірно, якби це тривало бодай 5 хвилин, вони могли б обмінятися 2 словами. Увесь наступний тиждень його життя нагадувало тривожний сон. Першого дня вона з'явилася в їдальні, вже коли пролунав сигнал закінчення обіду, і він мусив піти. Мабуть, її призначили у наступну зміну. Вони проминули одне одного, навіть не обмінявшись поглядом. Проте через день вона знову прийшла до їдальні у звичний час, але з 3 іншими дівчатами. І вони розташувалися під самим телеекраном. Протягом наступних жахливих днів вона взагалі не з'явилася. Його свідомість і його тіло опанувала нестерпна чуттєвість, яка перетворювала на муку кожен рух, кожен звук, кожен дотик, кожне слово, яке він промовляв або чув. Навіть уві сні він не міг позбутися її образу. Протягом цих днів він не торкався щоденника. Лише робота хоч якось полегшувала йому життя. Поринаючи у неї, він міг іноді забутися на 10 хвилин. У нього не було про неї жодної інформації. Він не міг нікого розпитати. Її могли розпорошити. Вона могла накласти на себе руки. Її могли перекинути на інший кінець океанії. А найгіршим і найімовірнішим було те, що вона просто змінила думку про нього і тепер уникає його. Але наступного дня вона знову з'явилася. Її рука вже не висіла на перев'язі, а зап'ясток був обмотаний бинтом. Від того, що він нарешті її побачив, його охопила така полегкість, що він не міг опиратися бажанню на кілька секунд затримати на ній погляд. Ще через день йому ледь не вдалося з нею поговорити. Коли він прийшов до їдальні, вона сиділа за столом досить далеко від стіни. Було ще рано, і людей у їдальні зібралося небагато. Черга швидко просувалася вперед, і Вінстон майже підійшов до прилавка. Але потім затримався на 2 хвилини, бо хтось попереду став нарікати, що йому не видали пігулку сахарину. Але коли Вінстон узяв свою тацю і попрямував до її столу, дівчина все ще була сама. Він спокійно йшов до неї, шукаючи очима місця десь за її столом. Йому залишалося пройти до неї 3 метри. Ще кілька секунд, і він опиниться поруч із нею. Раптом позаду нього почувся голос. «Сміт!» Він удав, ніби нічого не почув. «Сміт!» Уже гучніше повторив голос. Не було більше сенсу прикидатися. Він обернувся. Білявий хлопець із дурнуватим обличчям на прізвище Вілшер, якого він майже не знав, з усмішкою запрошував його на вільне місце за своїм столом. Відмовлятися було необачно. Після того, як його упізнали, він уже не міг сісти за стіл із випадковою дівчиною. Це відразу впало б у вічі. Приязно усміхаючись, він сів за стіл хлопця. Дурнувате обличчя з білявою чуприною сяйнуло у відповідь усмішкою. Вінстон уявив, як він сокирою розколює цю голову. За кілька хвилин стіл дівчини був уже заповнений людьми. Але вона бачила, як він прямує до неї, і лебонь зрозуміла натяк. Наступного дня він прийшов якомога раніше. Вона вже сиділа за столом майже на тому самому місці, і знову сама. Перед ним у черзі стояв невеличкий, метушливий, схожий на жука чоловічок із пласким обличчям і невеликими, недовірливими оченятами. Коли Вінстон із своєю тацею підійшов до прилавка, він побачив, що той чоловічок прямує до столу дівчини. Його сподівання почали згасати. Було вільне місце за столом, трохи далі, але щось у вигляді того чоловічка підказувало, що він для власного комфорту обере найвільніший стіл. Із похолодним серцем Вінстон плівся за ним. Не було сенсу підсідати до дівчини, якщо за її столом буде ще хтось. Цієї миті почувся жахливий тріск. Чоловічок стояв навкарачки, таця вислизнула в нього з рук. Підлогою розтеклися 2 калюжі із супу й кави. Він підхопився на ноги, сердито глипнувши на Вінстона, запідозривши, що саме він його перечепив. Але все було гаразд. За 5 секунд схвильований Вінстон уже сидів за столом дівчини. Він не подивився на неї. Натомість звільнив свою тацю і відразу заходився їсти. Важливо було заговорити відразу, поки ще ніхто не підійшов. Але зараз його охопив панічний страх. Вона, певно, вже змінила думку про нього. Не могла не змінити. Мало ймовірно, щоб ця пригода закінчилася успішно. В реальному житті такого не буває. Він би взагалі промовчав, якби цієї миті не побачив Емплфорта, поета з волохатими вухами, який, підшукуючи собі вільне місце, кульгав через залу із тацею в руках. Невідомо чому, але Емплфорт симпатизував Вінстонові. Якби лише його помітив, то, безперечно, підсів би до нього за стіл. Напевне, у нього залишалося не більше хвилини, щоб усе сказати. Вони обоє, Вінстон і дівчина, були цілковито зосереджені на їжі. Вони їли печеню з такою рідкою підливою, яку можна було б сміливо назвати квасоляним супом. Вінстон стиха заговорив. Ніхто з них не підвів голови. Вони розмірено підносили їжу до рота, і у павзі між однією і наступною ложками обмінялися кількома необхідними словами, промовляючи їх тихими невиразними голосами.
«Коли ви закінчуєте роботу?» «О 18:30. «Де ми можемо зустрітися?» «На площі Вікторії, біля пам'ятника».
«Там безліч телеекранів».
«Якщо навколо натовп, це не має значення».
«Сигнал?»
«Ні, не підходьте до мене, поки не побачите мене в самій гущі людей. І не дивіться на мене. Просто стійте десь поблизу».
«О котрій годині?»
«О 19:00.
«Гаразд».
Емплфорт не помітив Вінстона і сів за інший стіл. Вони більше не розмовляли і не дивилися одне на одного. Наскільки це було можливо для людей, що сиділи навпроти. Дівчина швидко доїла свій обід і пішла геть, а Вінстон залишився, щоб викурити сигарету. Вінстон прийшов на площу Вікторії раніше призначеного часу. Він блукав навколо підніжжя величезної різьбленої колони, на вершині якої старший брат дивився на небо у південному напрямку, де він здобув перемогу над євразійськими літаками. Кілька років тому це були остазійські літаки у битві за першу злітну смугу. На вулиці перед ним стояла статуя чоловіка верхи на коні, який нібито зображував Олівера Кромвеля. Минуло вже 5 хвилин після домовленого часу, а дівчина все ще не з'явилася. Вінстона знову опанувало почуття жаху. Вона не прийде. Вона передумала. Він повільно прийшов до північного краю площі і трохи втішився, упізнавши церкву Сент-Мартіна, дзвони якої, коли вони ще в неї були, виспівували «Віддавай 3 фартинги». Нарешті він помітив дівчину. Вона стояла біля підніжжя пам'ятника, читаючи чи вдаючи, ніби читає афішу, яка спіраллю тягнулася колоною вгору. Поки там не зібралося більше людей, наближатися до неї було небезпечно. Навколо постаменту блимало безліч телеекранів. Але цієї миті звідкилясь зліва долинули крики і гуркіт важких машин. Несподівано всі кинулися бігти через майдан. Дівчина спритно обминула левів біля підніжжя монумента і приєдналася до тих, хто біг. Вінстон рвонув за нею. Почувши на бігу вигуки, він зрозумів, що десь поруч проходить конвой євразійських полонених. Південну сторону майдану вже запруджувала щільна маса народу. Вінстон, який завжди намагався триматися осторонь будь-якої штовханини, тепер пробивався, проштовхувався, протискався у саму гущу натовпу. Незабаром він уже був на відстані простягнутої руки від дівчини. Але велетенський прол заступив йому дорогу на пару з не менш громіздкою жінкою, яка, мабуть, була його дружиною. Здавалося, вони утворювали неприступний мур з людської плоті. Вінстон повернувся боком і потужним ривком примудрився протиснути між ними плече. На мить йому здалося, що його нутрощі, розчавлені 2 м'язистими тілами, перетворилися на кашу. Але все ж таки, спітнівши, він протиснувся крізь них. Тепер він стояв поряд із дівчиною. Дивлячись прямо перед себе, вони обоє стояли плече до плеча. Вниз вулицею сунула довга валка вантажівок у супроводі охоронців із закам'янілими обличчями і ручними кулеметами. У кузовах вантажівок, тісно притиснуті один до одного, сиділи навпочіпки маленькі жовті чоловічки у зелених одностроях. Їхні сумні монголоїдні обличчя байдуже дивилися через борти вантажівок. В ряди ходи, коли вантажівка підстрибувала, лунав брязкіт металу. Ноги усіх в'язнів були закуті в кайдани. Повз них проїжджали вантажівки за вантажівками, навантажені сумними обличчями. Вінстон майже не дивився на них. Плече дівчини та її рука до самого ліктя притискалися до його тіла. Її щока була так близько від нього, що він відчував її тепло. Як і в їдальні, вона негайно взяла ініціативу на себе. Заговорила тим самим безвиразним голосом, що й раніше. Її губи ледве ворушилися. Їхнє мурмотіння відразу тонуло в гаморі голосів та гуркоті вантажівок.
«Ви мене чуєте?»
«Так».
«У вас буде час в неділю пополудні?»
«Так».
«Тоді уважно слухайте. Ви повинні все запам'ятати. Ідіть на станцію Педінгтон».
З вартою подиву військовою точністю вона накреслила маршрут, якого він мав дотримуватися. Півгодини подорожі залізницею, 2 кілометри по дорозі, ворота без верхньої перекладини, стежка через поле, заросла травою галявина, стежка між кущами, вкритий мохом стовбур поваленого дерева. Вона неначе тримала у своїй голові мапу.
«Ви запам'ятали це все?» – промурмотіла вона.
«Так».
«Повернете ліворуч, потім праворуч, потім знову ліворуч. І не забудьте про ворота без верхньої перекладини».
«Гаразд, о котрій годині я маю там бути?»
«Близько 15-ї. Можливо, вам доведеться зачекати. Я прийду іншим шляхом. Ви певні, що все запам'ятали?
Так.
Тоді якомога швидше відійдіть від мене.
Цього вона могла йому й не казати. Але якусь мить вони не могли виборсатися із натовпу. Вантажівки і досі їхали, і люди продовжували проводжати їх ненаситними, жадібними поглядами. Спочатку почулося кілька посвистів і погрозливих вигуків, але вони пролунали лише з вуст членів партії, що перебували у натовпі, і незабаром стихли. Головною емоцією була звичайна цікавість. Чужоземці, чи то з Євразії, чи то з Остазії, скидалися на небачених досі дивних тварин. Ніхто й ніколи їх не бачив інакше, ніж у ролі полонених. І навіть у такому вигляді їх можна було побачити лише мисцем. Ніхто не знав, що з ними стається, окрім тих небагатьох, яких вішали як воєнних злочинців. Інші, мабуть, просто зникали у таборах примусової праці. Круглі монголоїдні обличчя змінилися європейськими, брудними, бородатими і виснаженими. Інколи їхні очі над зарослими щетиною щоками дивилися на Вінстона з дивною пронизливістю, а потім так само ковзали вбік. Конвой наближався до кінця. У кузові останньої вантажівки він побачив старого чоловіка. Його обличчя було заросле сивим волоссям. Він стояв прямо, тримаючи перед собою схрещені зап'ястки, ніби звик до того, що вони завжди закуті у кайдани. Вінстон з дівчиною вже мали розходитися. Але останньої миті, коли натовп ще притискав їх одне до одного, її рука знайшла його руку і стиснула її. Цей миттєвий потиск тривав менше 10 секунд. А проте йому здалося, що їхні руки надовго з'єдналися. Йому вистачило часу, щоб дослідити кожну риску її руки. Він обмацав довгі пальці, акуратно підстрижені нігті, затверділу від праці мозолисту долоню, гладеньку шкіру під зап'ястком. Він так ретельно вивчав її руку, що тепер упізнав би її, навіть просто поглянувши на неї. Враз йому сяйнула думка, що він не знає, якого кольору її очі. Мабуть, карі, але у людей з темним волоссям іноді бувають і сині очі. Повернути голову і поглянути на неї було б величезною дурницею. Тримаючись за руки, непомітні серед стиснутих тіл, вони дивилися прямо перед себе. І замість очей дівчини, на Вінстона з позасплутаного сивого волосся, сумно дивилися очі старого полоненого.